Jón Þór Þorvaldsson, háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Hæstvirtur forseti, já, það er nú það að það þessi skilningur sem að ég gerði nú að inntaki ræðumennar hér og það þetta að við séum við fyrirvara á þessi gildi. Ég ansi hræddur það að Karl Lautenbacher sé trauðla sammála því og hann myndi án efa byggja þá álitsgerð og ég þá kannski ekki að gera manninum upp skoðanir en ég gerir ráð fyrir því að hann sem dómari við EFTA dómstólinn fyrirvarandi myndi dæma eftir Evrópu löggjöfinni og ég komi mitt inn á það í þessari yfirferð minni hér yfir samvíkjum með Evrópska efnahagssvæði að þessar gerðir sem innlitar eru þær falla undir EFTA löggjöfina sem gildir á þessu svæði og innan þeirra ríkja sem að hafa tekið upp gerðir samkvæmt þessum samningi. Þannig að ég tel að það sé alveg einsýnt að það sem við fórum nú að ræða hér í nótt og þegar við fórum að velta upp fyrir okkur svona ástæðum þess að menn virðast vera svo áfram það að gefa út yfirlýsingar að það sé allt í fínu lagi að hafa þess að fyrirvara. Það sé gott og mun ekki gera athugasemd við það. Auðvitað gera ekki athugasemd við það vegna þess að þeir hafa akkurat enga þýðingu. Akkurat enga þýðingu. Og það lykilatriði í þessu. Það ekkert mál fyrir menn sem eru pólitískt bundnir en binda ekki lögaðila eða einstaklinga eða þá sem að kynnu að hafa lögvarða hagsmunni innan þessa samnings vegna þess að þessir heimatilbúnu fyrirvarar hafa bara einfaldlega ekki nokkra einustu þýðingu aðra en þá að friðþæja þá sem eru fylgjandi innleiðingu orkupakkans með fyrirvara í þingsamvottunartillögu.